Hopkins, numri i viktimave të martën ka qenë pak më pak se 1000. Koronavirusi ka vrarë mbi 487.000 njerëz në të gjithë SHBA-n. Shumë pyetje me të cilat u përball Biden nga audienca në shtetin e Wisconsinit kishin të bënin me pandeminë dhe ekonominë. Ndërsa në politikën e jashtme, ai u pyet për Kinën dhe e trajtimin që u bën ky vend pakicave në rajonin Xinjiang. Do të ketë pasoja për Kinën dhe ai e di këtë, tha Biden, duke ju referuar presidentit të Kinës Xi Jinping. Xi është përballur me kritika globale për mbajtjen e Ujgurëve, kryesisht musliman, dhe të grupeve të tjera të pakicave në kampe internimi. Pekini këmbgul se objektet janë qendra të arsimit profesional që synojnë t'i ndihmojnë njerëzit të largohen nga terrorizmi dhe të riintegrohen në shoqëri. Kina apo përpiqet shumë për të bërë udhëhecë botërore, për aq kohë sa kjo është e angazhuar në një veprimtari që është në kundërshtim me të drejtat themelore të njeriut, do të jetë vështirë për të arritur këtë, tha Biden në ngjarjen që organizoi rrjeti televiziv CNN. Në një telefonat dy orësh me Xin më 11 shkurt, Biden vuri në dukje prioritetin e tij për të ruajtur një rajon të lirë dhe të hapur të Indo-Pajsorit, si dhe shprehu shqetësimin në lidhje me praktikat shtrënguese dhe të padrejta tregtare të Pekinit dhe me çështjet e të drejtave të njeriut. Media shtetërore kineze tha se Xi kërkoi kujdes nga SHBA-ja rreth ndërhyrjes në çështjet e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kinës. Antarët e audiencës në Wisconsin ishin të përzier, demokrat, republikan dhe të pavarur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Kosova ka bërë hapa të rëndësishëm drejt një të ardhme më të begat, më të qëndrueshme dhe të sigurt. Blinken tha se SHBA-ja përgëzon Kosovën për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me Izraelin, ndërsa duart roketet dhe përpjekjet e saj për të normalizuar marrëdhëniet me Serbinë. Arritja një marrëveshje gjithëpërfshirëse e përqendruar në njohjen reciproke do të kërkojë nga të gjitha palët të demonstrojnë fleksibilitet dhe gatishmëri për kompromis, tha Blinken. Ai bëri këto komente në një letër dërguar autoriteteve të Kosovës me rastin e 13 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price tha se SHBA-ja do ta inkurajojë qeverinë e re të Kosovës që sapo të jetë formuar t'ju japë përparësi negociatave me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve. Ai bëri komentet në përgjigje të një pyetjeje të zërit të Amerikës. Sa i përket dialogut me Serbinë, Shtetet e Bashkuara mbështesin fuqishëm dialogun lehtësuar nga ABE-ja midis Kosovës dhe Serbisë, që synon një marrëveshje gjithëpërfshirëse të normalizimit e cila duhet të përqendrohet në njohjen reciproke, tha Price. Ai tha se SHBA-ja e përgëzon popullin e Kosovës për zgjedhjet e suksesshme parlamentare që u mbajtën më 14 shkurt. Në zgjedhjet e 14 shkurtit në Kosovë, fitoi lëvizja vetëvendosje. Udhëheqësi i saj Albin Kurti tha se prioriteti i tij nuk do të jenë negociatat me Serbinë, por drejtësia dhe punësimi. Në Kosovë raportuan të mërkurën edhe 297 raste të reja me koronavirus dhe 5 viktima. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, rastet e reja rezultuan pas testimit të 2667 mostrave. Në 24 orëshin para prag, bëhet e ditur se janë shëruar edhe 311 pacientë. Numri rasteve aktive në Kosovë aktualisht është 6857. Britania Madhe pritet të kërkojë një rezolutë të Kombeve të Bashkuara për të ndihmuar në negocimin e armpushimeve të përkohshme në zonat e konfliktit, në mënyrë që njerëzit atje të vaksinohen kundër koronavirusit. Sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab do të kryesojë të mërkurën një takim virtual të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar rezolutën dhe kërcënimin me të cilin përballen mbi 160 milion njerëz që jetojnë në zona të paqëndrueshme dhe të konfliktet të tila si Jemeni, Sudani i Jugut, Somalia dhe Etiopia. Vaksinimi global është thelpsor për të mposhtur koronavirusin, tha Raab përmes një deklarate. Kina është bërë partneri më i madh tregtar i Bashkimit Evropian, duke i tejkaluar Shtetet e Bashkuara. Sipas të dhënave të zyrës së statistikave të BE-s, Eurostat, tregtia midis BE-s dhe Kinës ka kapur vlerën në 709 miliard dollarëve vitin e kaluar, krahasuar me 671 miliard dollar importe dhe eksporte me SHBA-n. Për shkak të pandemisë së koronavirusit, Kina ka qenë ekonomia vetme në botë që ka parë rritje në vitin 2020, çfarë ka nxitur kërkesën për makina evropiane dhe madhra luksoze. ndërka që eksportet e Kinës në Evropë kanë përfituar nga kërkesat e mëdha për pajisje mjekësore dhe elektronike. Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë tha të mërkurën se ka arrestuar 19 anëtarë të një grupi terrorist që dyshohet se planifikonin sulme në Kaukazin e Veriut. Shërbimi i Sigurisë tha se ata janë pjesëtar të grupit të njohur si At-Takfir Wal-Hira. Ideologjia e grupit justifikon masat radikale kundër të ashtu quajturve jo besimtar, përfshirë dhe muslimanët, dhe qëllimi i tij është të krijojë kalifate tha përmes një deklarate Shërbimi Federal i Sigurisë. Sipas tij, oficerët kanë gjetur armë, municion, eksploziv dhe literaturë ekstremiste te të dyshuarit arrestuar. Grupi At-Takfir Wal-Hira është ndaluar dhe shpallur ekstremist në Rusi qysh në shtator të vitit 2010. Një stuhi dimri në Shtetet e Bashkuara ka sjellë erëra, vdekje prurëse, akull dhe borë në shumë rajone që rrallë shohin më të tillë të ftohtë. Shërbimi Kombëtar i Motit tha se mbi 150 milion amerikan janë vënë nën paralajmërimet të stuhisë së dimrit. Së paku 11 viktima janë raportuar si pasojë e kushteve të motit në Tennessee, Texas, Kentucky dhe Louisiana. Presidenti i SBA-s Joe Biden miratoi gjendjen e jashtëzakonshme për Teksasin, ku shënuan temperaturat më të ftohta në më shumë se 30 vjet, në disa zona minus 18 gradë Celsius. Ndoqët të blokun e lajmeve. Dhe gjuhës të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.